На протягу свайго пантыфікату папа неаднойчы асуджаў тэрарызм і насілля, у бягучым ходзе, на працягу якога, на жаль, тэрарыстычныя напады здараліся ў розных частках свету, Францішак шматразова ўздымаў свой голас, асуджаючы гэтыя варварскія дзеянні, а таксама просячы Бога аб навяртанні для тых, хто іх здзяйсняе. У сёлетнім пасланні на сусветны дзень міру ён нагадаў, што ніводная рэлігія не з'яўляецца па сваёй сутнасці тэрарыстычнай і што насілле – гэта абраза Божага імя. Будзем нястомна паўтараць, імем Бога нельга апраўдаць насілле. Толькі мір святы, а не вайна», – напісаў святы айцец. З рашучым асуджэннем тэрарызму Францішак выступіў таксама 9 студзеня, прымаючы на аўдыенцыю ў Ватыкане прадстаўнікоў дыпламатычнага корпуса, акрэдытаванага пры апостальскай сталіцы. Тэрарызм – гэта забойчае шаленства тых, хто выкарыстоўвае імя Бога, каб сеяць смерць дзеля ўмацавання ўласнай улады і панавання, казаў папа і заклікаў палітыкаў і рэлігійных дзеячаў спрыяць выкараненню гэтай з'явы. Фундаменталісцкі тэрарызм – гэта плён цяжкой духоўнай беднасці, да якой часта далучана істотная сацыяльная галеча. Ён можа быць канчаткова пераможаны толькі дзякуючы супольнаму ўнёску рэлігійных і палітычных лідараў. Першым належыць перадаваць рэлігійныя каштоўнасці, якія не прадугледжваюць супярэчнасці паміж боязю Божай і любоўю да бліжняга. Другім жа належыць гарантаваць у публічнай прасторы права на рэлігійную свабоду, прызнаючы яе станоўчы канструктыўны ўклад у будаванне грамадзянскай супольнасці, у якой не могуць разумецца як супрацьлеглая сацыяльная прыналежнасць, умацаваная прынцыпам грамадзянства і духоўнае вымярэнне жыцця, казаў папа ў звароце да дыпламатаў. Важнае слова аб тэрарызме Францішак сказаў таксама падчас сустрэчы з уладамі Егіпта падчас апостальскага падарожжа ў гэту краіну, якое адбылося незадоўга пасля некалькіх крывавых нападаў на мясцовую копцкую супольнасць. Егіпет пакліканы асудзіць і перамагчы ўсе віды насілля і тэрарызму, а таксама прадэманстраваць, што можна верыць і жыць у гармоніі з іншымі, дзелячыся з імі сваімі фундаментальнымі чалавечымі каштоўнасцямі і паважаючы свабоду і веру усіх, сцвярджаў святы айцец.